Head kuulajad, kohe kuulete kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, on seda vähe või palju, kes seda teab, aga vaat nii palju meil neid ongi. Pole parata, elu on juba nii setitud, et kellel on neid hertse rohkem, kellel on vähem. Aga eks elu läheb edasi ju ikka ja häda pole kõige vähematki, niimoodi on kuskil laulusalmis ka öeldud. Kui vaadata meie uudiseid, siis meie uudised on uudistamist väärt ja keegi võiks teha lausa doktori töö meie uudiste sisust. Isegi mitte teisest plaanistega uudiste omavahelisest seostamisest, vaid sisust, millest, miks, kellele. No, põhimõtteliselt peaks olema ju kõik selge, aga kui... No vaat, ma lähen natukene kaugemale. Ma tegin siukest tööd, nagu tehakse siis, kui hakatakse naist võtma või... No, ma oletan vähemalt ise, ma olen ükskord selle... Üle elanud, mitte naise võtu, vaid siukese töö, nad on kaks erinevat asja. Ühe sõnaga ma tõstsin mööblit ühest kohast teise ja natukene rohkem kui, et panin tabureti teise nurka, mis varem juba, ma ei tea, vaat kümmekond aastat oli suurim mööbli ümber tõstmine, mis üldse teostuda võis. Ja siis ma hakkasin midagi võibolla taipama ka, kuidas seda teevad naised, kellel teine kord tuleb lausa maniakaalne tung tõsta mööbel ümber, nii et sa tuled koju, paned midagi oma arust millegi peale ja selgub, et see, mille peale sa panid, ei olegi enam seal ja see, mille sa panid, kukub kolksti põrandale. No jah. Sai ikka rängalt vaeva nähtud, kas nüüd parem sai tonteda, teab, ruumi nagu mõne koha peale tuli juurde, samas teise koha peal jälle kadus ära, aga ma tabasin ära midagi mõtlemisest. Nimelt ilmselt peab asjade paigutus moodustama toas, no vaat kui kirjutada, lugusid, muusikat pean silmas, siis sa lood akustilist keskkonda ja tihti peale ütled, et vat, kui siin all niimoodi vulis ja keeb, siis ülevalt peaks kaarega üle lendama pterotaaktülus, kas nüüd planeerides või tiibadega lofa-lofa tehes, see sõltub pala iseloomust loomulikult. Ja ma kardan, et see, kuidas toas on asjad, see peaks sõltuma perenaise ettekujutusest millestki, iseasi kui palju ta tahab matkida ja kui palju tahab ta luua sinna tuppa mööbli, no raamatute nipsasjakeste linikute vidinate jebinatega oma lugu. Ma ütlen nimelt lugu, sest astud tuppa, siis hakkad, no näiteks vasakult paremale vaatama seda tuba, neid asju, mis seal on ja mingisuguse loo saad sa kätte. Kui veel perenaine end kenasti võõbanud ka on, no siis, aga hea küll, mis ma siin targutan? Ühesõnaga, vaat, niisuguse mõtlemise mina kätte sain ja ei ole midagi parata. Esimese hooga tundub see veenev, kas ta nüüd viisakalt esitatud oli seda, ma ei tea. Aga nii ausalt, kui ma oskasin kindlasti, ausus on üldse, eile sai abiraamaga siin sellest ju räägitud, niisugune asi... mis on mõneti hea esi, aga Ilmselt meiegi ühiskonnas peavad aususe jaoks olema loodud tingimused, sest no, mõelge ise edasi. Aga jah, uudised, töötute arv on juba, ma ei tea, üle 50 000 piiri, kerrutab 100 000 poole, sügiseks pidi 100 000 käes olema. Miks? Kas meil ei ole töid, mida teha? Või tehti enne lihtsalt massiiliselt tühja tööd? Kes oskab vastata? Võiks ju vastata ilusti, et meie, võt ei saa öelda tööjõuressursid, inimressurs panustab kahtlemata töökohtade jätkusuutlikusse. Ja see on nagu Abirama eilse saate lõpetas. Ta ütles ka midagi niisugust, et tee ja mine teise tuppa, kus on kujundatud täiesti teine story, mis võibolla vastab sinu ettekujutusele heast elust. No, minu pärast pane või trellid akna alla, et oleks romantilisem ja et sa tunneksid end kui Graf Monte Cristo enne põgenemist. Ja sinu lootused oleks selle peale, et aga kui ma jalga lasen, saab minust Graf Monte Cristo ja aga ma siis seda teist ja kolmandat. No, niisugused kenad mõtted siis peas. Aga saatis kamraad mulle eile või oli see üle eile, tont seda teab, imelikul ajal ka vist, aga võibolla ei olnudki imelik, võibolla oli täiesti tavaline aeg, aga igal inimesel võib ju see aeg endal ka segi minna. Saatis tema mulle killukesi. Ja kui need killukesed kõik kokku panna, seda tuleb väga palju ja selle alla läheb terve saade, aga ma tean, et üks kutt, kes on Saaremal kinni kui Graf Monte Cristo, tahab varsti eetrisse. Meil siin enam vähem kellaga kokku lepitud ja eks ta kuidagi kuuleb ka, mida ma siin kägisen, mögisen või kuidas seda viisakalt öelda. Aga jah, Rooma klubi Tiiu Kuurme. Tiiu Kuurme on kirjutanud inimeste mõistuse arendamisest mitmeid häid kirjatükke, kus ei ole liigseid sõnu. Tõsi, olles kasvatusteadlane, teab ta, et mõnda asja mõne isendi jaoks lihtsalt peab natukene pikemalt välja ütlema, muidu ei saada üldse aru. Aga jah, nüüd me oleme siis selle juures, et vaatame natukene pinnavirvenduse pealt, mida mööda on hea ulpida ja doktoritöid vorpida sinna sügavamasse kohta, aga mitte minu vaid Tiiu Kuurme silmade läbi. Ta ütleb, hariduse usku eestlane on kannatlik ja lootusrikas, mille peale mina vanahal küsin, kui palju neid hariduse usku eestlasi meil siis õige on. Võibolla, no jah. Ja unustab kiiresti, kui uue Eesti haridusstrateegia 2035 koostamiseks loodi töögruppe ja kutsuti kokku rahvast, tuldi lootustega, et tark mõte loeb. Ja loomulikult iga isend, kes tuli, tuli kõige targema mõttega ja mõni ei tulnud ka ja ütles, et ah, mis ma neile lollidele oma nii tarku mõtteid ütlen, annavad veel peksa. Sõideti Tartusse ja Tallinnasse, osaleti ja esitati ettepanekuid. Kurb küll, aga siukene tühikargajalik rahvatants seostub õige mitme muu asjaga ka. Kutsutud oli eri valdkondade teadlasi, õpetajaid ja muid haridustegelasi. Ja loomulikult kõige targemale seal keskel ainult nõu andma. Sest kõige targem teadis noh, hea küll, mis ma norin. Nüüd mõni nädal tagasi said asjaosalised teate, et valmis sai. Lahkelt jagati tuvastamata autorlusega 33 leheküljelist haridusstrateegia lõppversiooni paljudele, kes olid annud oma aega, energiat, mõtteid. Tuttavlikul viisil teatati, et pange nüüd tähele, hoidke toolist kinni. Parandusettepanekud on oodatud. Ja Tiiu Kuurme küsib, et kas ikka on? No muidugi, ma eile ütlesin ka, et vaata, kui sa lolli parandad, siis ta vihkab sind elu lõpuni. Kui sa tarka parandad, ta hakkab sind austama, aga no see olukord, kuidas seda lahendada, ma ei tea. 33 aastat lähiajalugu jookseb silme eest läbi. 1987. aasta õpetajate kongress. Suuri rahva hulki haaranud ajurünnakud läbivad paarkümmend aastat. Sa vaata, kus on ikka olukord. Ajurünnakud, tarkade totaalne pealetung ja raiske ei anna alla see lollus. Mitte midagi teha ei saa, 10 aastat rünnatud. Peame kõva peo maha, ründame veel 10 aastat, ei essugi. Ja 33 aastat, miks 33 tont seda teab? Liikumises sündinud ja kõiki huvigruppe ühendada lubanud haridusfoorum korraldas arutelusid, konverentse, ümarlaudu, ilmusid kogumikud, kellele? Uuendusliikumise üheks algimpulsiks kujunes märgiline dokument Eestimaa haridusplatvormi projekt karvasel koltunud paberil. No, et hirmsam oleks. Selles sõnastatud kesksed väärtused olid hariduse humaniseerimine. Ehk siis inimlikuks muutmine. Mida see tähendab? Ei tea. Demokratiseerimine. Oho. Ja väärtustamine. Mulle tundub, et sellega on pandud paika midagi, millest ei minda mitte keskpõrandale kokku, nagu võiks eeldada, sõna strateegia, vaid päästku end, kes saab tormake laiali igale poole, nagu, noh, ma ei taha siin midagi halba öelda, aga tihti peale udu uurijad põrutavad niisuguse hooga laiali, et oh, satoit. Selle täpsema sisu kirjutas lahti tollane esinduslikum osa teadlaskonnast. Haridusest pidi saama no tont, iseväärtus, vaimne püüdmisväärtus, mitte kasuvahend. Selleks on haridust vaja, et aru saada, mis iseväärtus. Väärtus, kui dingan sih, asi ise. Päike, mine pilve taha, mul on häbi. Tasapisi jõud rauges, jõujooned koondusid ametnikkonna ning poliitikute kätte. Teadlased taganesid oma nüssi. Kuvita, miks? Entusiastlike mõtlejate enamus, seal hulgas aktiivsed valgustatud õpetajad, pidid leppima tõsiasjaga, et nende paljud ideed, soovid, ettepanekud läksid kaduviku teed. Iseväärtuseks või jah, mis oli väärt hoidmist, seda lammutati, mille ees sooviti hoiduda, see trügis sisse. Vaat panete tähele, siin ongi see, et sa annad lollile nõu. loll solvub su peale surmani. Ja sinu hea nõu, mis sa talle annad, on viimane. Mida ta kasutab? Ta keerab ikka käki kokku. Nüüd jääb üle ainult küsida, kuidas mõistlikud inimesed on tekitanud olukorra, kus, no see, millest ma rääkisin, helgeimad pead tulid kokku ja nad pugesid oma urgu tagasi pärast seda, kui oli tekitatud ports mingisuguseid imelike värtsõnu. Haridust ei humaniseeritud, tähendagu see mida iganes, vaid formateeriti ja formaliseeriti. Sellega Tiiu Kuurme paneb nüüd ilmselt vasakuga maksa nendele, kes selle hariduse humaniseerimise välja mõtlesid. Mingi huumus on ka kuskil olema. Ei tea, ei tea. Tormiliselt tekkis ametkondi. No näete, kohe pana. Tormiliselt tekkis ametkondi, kelle jaoks. Kosus ametnike armee, reeglid ja asutuste sildid muutusid nahksemaks ja bürokraatlikumaks. Näib, et kedagi tõmmati jälle tillist ja just neid targemaid taas. Sest nad taas tegid selle vea, et arvasid, et teised on ka korralikud inimesed ja tahavad saada head tulemust, mitte ennast nuumata. Ametnikkond kui iseväärtus, kui ise tegevus. Kurrat, ma ei tea, aga. Hiljem teadvustused nende arusaamatute muutuste fooniks oli neoliberalistlik, kogu maailma vallutav haridusideoloogia. No nii, ja nüüd ise mõtlejad, mida peab meile, inimestele tootma neoliberalistlik, kogu maailma vallutav haridusideoloogia? See ei tule selle pähegi. Ametnike, ametnike ja veel kord ametnike. Ja ma ei taha isegi öelda, mida nad tegema peavad. Nende aastakümnete arengud, ideede saatus ning läbitud võitlused vääriksid suuremat ajaloolist uuringut. See nõuab ausus, sellest ei tule midagi välja, et õppida minevikust tuleviku jaoks. Proovida ju võib, kuigi seda on tõenäoliselt tuhandeid aastaid juba proovitud. Sest mis toimus äsja strateegiaga 2035, on kord juba olnud, kui pidada silmas paljude inimeste mõttetöö hea tahte ja eruditsiooniga mitte arvestamist. Haridususku eestlane on nüüdki kannatlik ja lootusrikas. Ehk siiski skeptilisem, kuivõrd rahvasuus liigub juba mõnda aega ringi uudissõna. Pange nüüd tähele, kirjapulgad kätte, kellel plehveteri ei ole, see jätab meelde. See uudissõna on näiv kaasamine. Kaasamine on, tolku ei ole. Ühe sõnaga, lähme kõik ja ma istun teile pähe, sest mina olen kõige targem ja teie oinakari olete viisakad ja mina pean seda alandlikkuseks. Ja siis ma imestan, miks te minuga rohkem suhelda ei taha. Oleks huvitav teada, kui paljud viimase strateegia loomisel osalenutest tunnevad. Just sellist strateegiat ma tahtsingi. Teatud hulk kindlasti, sest selline strateegia võimaldab laiendada, arendada jätkusuutlikkust. Minusuguste armeed ja me istume teile pähe, sest te olete nii lollid, et lasite meil seda teha. Dokumenti ennast iseloomustavaks, kokkuvõtvaks mõisteks sobib taandamine. Taandatud on kõigepealt haridus ise, ehk tahtlikult, see on sulgudes sõna tahtlikult, pole avatud, mida peetakse hariduseks. Ka õppimine on taandatud. Sellest on eemaldatud õpitava sisu. Mainitud, et nüüd isaegne. Eesmärgid, orientatsioonid, isiksuslik tähendus. Õppimine taandub õpivõimaluseks, mis on valikurohke teema, mis on õppija keskne ja vastab ühiskonna ja tööturu arengu vajadustele. Oluline on paindlik liikumine nende vahel tähendagu see jälle mida iganes, mida sisuliselt õpitakse. Ja kas sellega on hästi? Millist õpisisu vajaks kriisides heitlev maailm, see ei pälvi tähelepanu. Järgmise saavutusena on koostajail taandatud kultuur. Siiski sissejuhatuses on kultuuri märgatud. Hariduse kaudu kestab kultuur. No jah, võib-olla tõesti. Siis see kaob. Ilmudes välja lehekülje 22 ala peatüki pealkirjas. Toetatakse ühise kultuuri ja väärtusruumi kujunemist. Kui nüüd võtta ainuüksi see osa lausest, siis kellega ühise? Satikate, tatikate, viiruste? Jah. Üheksa punkti seas mainitakse kultuuri tervelt kahel korral. Seoses ühise kultuuri ja väärtusruumiga ning koos eesti keelega prioriteediks seadmisega. Kumb siis on prioriteet? Mõistekuju esineb veel hooliva ja koostöise organisatsiooni kultuuri ära märkimisel. See, et haridus on osa kultuurist, sellest märgistatud ja koos kasvatusega peamine viis kindlustada kultuuri jätkuvus ja professionaalsus, ei pälvi strateegilist tähelepanu. Milline võiks olla hariduse kultuuriline ülesanne tänases tasakaalustamata maailmas? Õppesisu ja kultuuri vahekord, elamise kultuur, probleemide rohke suhte ja suhtluskultuur. Ei mainita ka etnost, pärimust, kultuurilist identiteeti. Ja. Kahvatuks taustamõisteks on taandunud ühiskond, mille siin lahti kirjutamata vajadusi peaks haridus teenima. Seega, kui haridus hakkab midagi teenima, siis vastavalt kellegi suvale määratakse kindlaks, mis on ühiskond, mida siis läbi suahiilikeelse hariduse võib-olla teenitakse nii, et igipull otsa ees. Ühiskond samastub peamiselt tööturuga. No see näitab jälle, et kaks inimkonna kihti ja nii edasi. Kogu nüüdis ühiskonna keerukus, võimusuhted, keskkonna ja eetilised kriisid, võimalikud ettearvamatud arengud, hariduse osa ühiskonna arengus ja kriiside lahendamises on peitunud ühe mõiste tiiva alla. Hoidke taas toolist või diivanis kinni. See mõiste on jätkusuutlik areng. Hõissa ja hõissa. Jääb avamata hariduse ja ühiskonna vahekord. Ühiskonna liikmelt, nii rõhutati juba visioonidokumentides, soovitakse paindlikkust, et sa pead olema üks kuradi libekala ja kohanemisvõimet. No, ma oma mõtteid siin ei ütlegi. Ent mitte eetilist vastutust selle ees, milliseid muutusi ta ise oma paindlikkuse ja kohanemisvõimega esile kutsub. Puudub prognoos. Millise ühiskonna strateegia rakendudes saame? Selles osas usaldatakse tööturgu, mida haridus teenindab lakeina. Ent kõige märkimisväärsem on inimese enese taandamine, kes läbi aegade on olnud hariduse põhjus ja õigustus. Inimeses saab kohe teksti alguses õppija. Tuleb meelde nõukogude film Nieder auf, Nieder auf, Nieder auf ja nii edasi Saksa sõjavägi, kes kujundab teadlikult oma õpiteed, kuradi sovjetlikult kõlab, ja vastutab õppimise eest, et omandada teadmised, oskused, hoiakud, mis aitaksid elus toime tulla. No võtke nüüd see hoiak sisse ja vaseliini, vaseliini. No ta pene, paneb siin Tiiu Kuurme veel. Hoiakud polegi omandatavad. Õppijat on vaja selle juures, jälle uus sõnavärdjas, võimestada. Oi, jummal hoia. Anname talle ekstasit ja ta on võimestatud või ma ei tea. See õppija on eatu ja sootu. Tal puudub maailma vaade. No loomulikult peab puuduma, kus meie teame, mis moodi Eesti rahvas homme maailma vaata. Me saame sellest alles täna õhtuses AK-s teada. Viimast ei peetagi oluliseks. Ei leita põhjust mainida, et oma tee algul on iga õppija laps, kes ei vaja niivõrd haridust, kui hoopis kasvatust, pesasoojust, juhatust hea ja kurja tundmisel. Õieme jumal, nagu ütlevad klassikud. See on kõige suurem defitsiit üldse meie ühiskonnas. Ma võin teile vanduda, et 90% kasutan ka värdjaliku vormelit laste omanikest, laps kui bilansiline väärtus, tegelevad pigem dressuuriga kui kasvatusega, sest kasvatuse alla käib ka see, kuidas käituda, kui sa ei ole üksi pimedas toas. Kuidas suhelda seltskonnas, tõsi, seltskondadest on meil järel ka ainult mingisugused. Ah, ise näete, hea ja kurja tundmine. Põrruta peale, küll ta siis saab aru, mis on hea ja kuri. Dressuur on, no jumma lõia dressuur, isegi koerte dressuur tähendab seda, et sa pead natukene kohanduma ikka koera mõttemaailmaga ja selgitama talle inimseltskonna kombeid ja tavasid ja koer tahab väga olla tubli sellegi seltskonna liige. Ja ma tean, mõni võib kohe hakata rääkima, mõni koer on nii loll ja mõni koer on nii loll, kui loll on tema peremees ja kogu lugu ja mõni laps tuleb sama loll, kui on tema isa või ema. Seda enam, et Muutused lapsepõlves on enneolematud, ütleb Tiiu Kuurme, ning eelnevate aegade kasvatustarkuses selgelt ei piisa. Kasvatus kui täiskasvanu vastutus, ilusti öeldud, ma ütleksin, et kui sul on laps, sa pead andma lapsele edasi kõik omadused, kõik teadmised sellest, kuidas tulla toime siis, kui sind enam ei ole. Ma isegi ei ütle siin, et kui sa koodid sirgu lööd ja ilus sitane ing, fuh, taeva poole põrutab, kärvad sured või varised manalasse üks kõik. Aga sa pead andma talle edasi oskused. Elada nii, et ei saa haiget ja ei tee ka teistele haiget, mis muide tähendab seda, et oled isiksus. Ja isiksus ei tähenda mitte suurt mina, vaid midagi hoopis muud. Kasvatus kui täiskasvanu vastutus, mille toel üldse vastutusvõimeline õppija kujuneks, ei esine tekstis kordagi. Muidugi see on ohtlik. Niimoodi võib välja aretada isiksuse ja isiksused näevad sind läbi. Alguses lõpetavad nad aususe ja muutuvad viisakateks, aga ühel hetkel löövad. Ja kui löövad, siis löövad maha. Ja Tiiu Kuurme jätkab, nagu ka mitte pedagoogika, mille mõiste kuju häll on antiikkreekas. Ei esine ka kasvatusprobleeme pealkirjade all kitsas kohad. Need probleemid esinevad aga elus ja just nendega kohtumise vaeva toodi esile praktiseerivate õpetajate poolt. Kuues punkt taandamistest, Tiiu Kuurme. Taandamise lõpp on lihtsustumine. Viimast heidavad neoliberalistliku hariduspoliitika kriitikud Anglo-Ameerika päritolu globaalsele imperatiivile ette valulikus ja värvikas sõnastuses. Kas see taandamine oli tehe või tehing, küsib Tiiu Kuurme. Mina ei tea. Muu jaoks, üldse mul ei ole lapsest saadik meeldinud õppida õpikutes kellegi juhendamisel. Midagi muidugi on õpitud ka, ei ole parata, aga see ei tähenda, et see mulle meeldinud on. Hea küll, ma ei hakka siin targutama. Millest strateegia vaikib? Eelneva põhjal polegi üllatav, et vaikitakse valdkondlikust teadusest. Tuleviku sihtide kirjelduses lehekülg 11 leiab, et eri valdkondade teadlased on senisest enam kaasatud haridusprotsesside kujundamisse. Need samad, kui te mäletate siin algus, kes käega lõid ja urgu tagasi pugesid. Mis on teadusest tänaseks saanud? Kas sellega on hästi ja mis edasi? Mattub vaikimisse. Tekstist ei leia ühtegi vihjet erakoolidele ja nende perspektiivile, kuigi reform- ja alternatiivpedagoogika arengutes kujunenud erakoolide maastik nii meil kui mujal on andnud enamuse ideedest, mis ametlikes ringkondades saanud vapimärgiks. Nüüdisaegsele õpikäsitlusele loomulikult. Näete, sai räägitud kunagi siin neiupõlve nimega reaali, teise neiupõlve nimega teise keskkooli, siis taas reaalkooli uue maja ehitamisest. Miks taheti heale koolile lisahoonet. Ilmselt naised, emad tajusid, et käriseb, kuskilt käriseb. Ja pandigi omal ajal rattad käima. Nüüdisaegne õpikäsitlus kui mõiste on mõneti 100-aastane. Strateegia vaikib maha kõrg- ja ülikoolid ehk haritlaskonna kasvulava. Võinuks ju rääkida ülikoolide bürokratiseerimisest, kutsekoolistumisest, filosoofiliste ainete ja humanitaaria vähesest väärtustamisest, õppekavade kallutatusest, funktsionaalsete oskuste suunas. Ülikoolide rahvas oleks lahkelt nõu jaganud. Või ongi Eesti haridussüsteem 2035. aastal üks ainus suur kutsekool, kes ei saanud aru, kust niisugune väide või küsimus võis tulla, siis selle jutu alguses võtke kuulake veel kord üle, internetis on sellest juttu. Tiiu Kuurme tasakaalustab tõsi, noh ja see osa on natuke väiksem. Et mis siis head on? Siiski, dokumentis on mõndagi kiiduväärset. Milles senises koolis on olnud puudus ja mis tõesti muudab õppeprotsessi inim- ja elukesksemaks? Kokkupuuted töömaailmaga, heaolu ja organisatsiooni kultuuri väärtustamine, valiku võimalused, eriline tähelepanu emakeelel. Jõu, parem hilja kui mitte kunagi. Ma tahaks tegelikult näha, kus kurate võtate 2035. aastal korraliku eesti keelega keeleõpetajaid, kes teavad nii kirjapildist kui hääldusest. Eesti keele, no see ei ole eeskuju, see ei ole etalon. Dokumendi mitmed osad moodustaksid hea aluse näiteks tööjõu poliitilisele strateegilisele dokumendile. Ent haridusstrateegia toetuspind peaks siiski olema inimkonna see vaimne saavutus, milleks on inimarengu ja hariduse mõistmine selle keerulisuses, kuid iseseisva identiteediga kultuuri alal. Hariduse vaimse sisu kõrvalejäämisel ootab ühiskondi mandumine ja allakäik. Ja kui minnakse formaalloogikaga nagu debiilid pinda mööda, siis pappi võib saada paksult, aga ja, no ja, ütleb Tiiu Kuurme, elu läheb oma rada. Dokument unustatakse, polevat ju teostunud enamuspunktega eelmisest strateegiadokumendist. Siiski, kui uued direktiivid seavad kõrgkoolide mitmete õppekavade koostamisel prioriteetideks riiklikud dokumendid valdkondliku teadmuse ees, meenub midagi. Hoidke jälle, toolis kinni, meenuvad NLKP kongresside direktiivid, mille suuniste järgi pidi puhuma tuul ja kulgema kogu kultuur. Halleluja, hõissa keskpõrandale kokku ja kohe laiali jälle. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Ramadan 1441, 19. mai 2020, 25. juur 5780, 19. lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2,458,988. Tõdegem, et täna 1922. aastal algas sõjaväe ringkonna kohtus 115 kommunisti protsess. 1928. aastal sündis Salazar, kes hiljem sai tuntuks nime all Pol Pot. Kõlab ka uhkelt ju. 1935. aastal suri mootorratta avariis saadud vigastustesse kolonel Thomas Lawrence, ehk siis Arabia Lawrence. Otsige üles, kui saate, samanimeline film. Ja ma ütlen teile, et see on müstiline film, eriti kui vaadata, mille pealispinda näidatakse ja mille sisu ehk teine ja kolmas plaan jääb kaadri taha. 1939. Rahva teavitus ja propagandaminister Josef Goebbels ütles oma Kölnis peetud kõnes. Saksa natsioon ei soovi sõda. Führer on rahu ihkaja. Ta soovib tõepoolest rahu. Valik on aga teiste teha. No jah, kui sa ikka julged oma suurt ja lolli sõpra kritiseerida, küll sa litaka ära saad. Ma ei räägi praegu Saksamaast ega Goebbelsist. 1938. Ma räägin sellest, et hirm on valitsemise vahend. Ja muidugi, mis sellest saab, Hiina on teinud ju ettepaneku kukutada dollar üldse reservvaluutade nimekirjast välja selle eest, et see nende föderaalreserv, mis ei ole föderaal ega ei ole ka reserv, vormib dollareid trükkida nii, et higi pullid otsa ees ja solgib sellega nii turgu kui majandust. Näis, mis sest Hiina ettepanekust tuleb, midagi täpsemat veel ei ole, aga infokillukesi sellest igatahes on, pühapäeval lugesin. 1938. Juhtus nii, et vabariigi president Konstantin Päts nimetas politsei talituse direktoriks Johan Soomani. No, võtkem tema terviseks. 1945. aasta Tšehhi riigipea Edvard Beneš, tema andis korralduse kogu sakslaste vara konfiskeerida, kogu tema haldusalal, panete tähele. Üks juht oma haldusala piires andis käsu konfiskeerida kõigilt sakslastelt kogu vara. Edvard Beneš. 19. mail 1945 aeti siis kohalikud sakslased Tšehhi küla äärde Aasale ja hukati. Nii oli lihtsam varandust jagama hakata. 1990. juhtus selline sündmus, et Tartus asutati Eesti sotsiaaldemokraatlik iseseisvuspartei. Võt sulle heade mõtete linn. Marju Lauristin vist oli juht seal. 2000 Stockmanni kaubamajas plahvatas kaks lõhkekeha. No, ikka juhtub. Aga kui seda Benesit veel korra meelde tuletada, siis seda kuritegu vist 65 aastat ei uuritud ka, sest kehtis Beneši dekreet, millega ta ennast kaitses ja selle dekreedi kohaselt ei olnud nii öelda õiglane kättemaks isegi siis õigusvastane, kui see muidu oleks kehtivate seaduste järgi olnud karistatav. See tähendab, et istuti ilmselt pähe ka põhiseadusele ja no kes see siis dekreedi vastu saab. 2010. Hakati uurima, siis kui polnud midagi uurida ja keegi kriminaalpolitseist ütles umbes nii, et ei saa öelda, et tšehid tegid selle teo oma rahvusliku vabadusvõitluse raames. Nende ohvritel polnud sõjaväega mitte. Mingit seost. Vaad niisugused on need sündmused, aga nüüd las ma hetke häälestan. Ja nüüd ongi käes see hetk, kui Harri Raudvere on pildis, on peaaegu naha ja karvadega meil siin eetris olemas. Ja Harri,
hakkan sulle rääkima praegu niisugust hirmsat juttu, et oleme arutlenud filosoofilistel teemadel viisakus ja ausus ja jõudnud järeldusele, et ausat juttu saab ajada sellele, keda sa austad. Aga kui ta sind alt tõmbab, siis sa muutud temaga viisakaks ja lõpuks viisakalt loobud suhtlusest. See on nüüd üks osa ja teine osa, mis koolus ka välja, on see, et ega sa rumala inimese vigu ei tohi parandada. Sa saad endale vaenlase võibolla kogu eluks. Parandada võid sa targa inimese vigu ja sa saad endale sõbra vaatad ka kogu eluks, kui sa oled mõistusega inimene muidugi ja need parandused õiged on. Niisugused kummalised värgid siin jah on. Mida sina sellest arvad?
No tere head Nõmme raadio kuulajad. Asi on selles, et inimene suudab ikkagi viisakas olla teatud piirini. Ja kui sa oled olnud kogu aeg viisakas, aga teised inimesed sinu viisakusega ei arvesta ja arvavad, et sinu viisakus on alandlikus, on sinu nõrkuse tunnus, sinu nõrkuse näitaja, siis ühel hetkel paratamatult hakkad sa otsima teissugust lähenemist, teissugust väljendusviisi, väljenduslaadi. Ja pole ime siis, et see viisakus kipub jääma tahaplaanile. Ise asja on muidugi see, kas selline terav, konkreetne ja järsk väljaütlemine sellise tagasihoitud ja vaatusvaoshoitud viisakuse asemel suudab seda eesmärki täita. See on muidugi küsimus omaette, aga vähemalt üks asi on selge, et ise endale teed sa sellega teene, pea kasvõi selle teene ajutist seisukohta silmas pidades, sellepärast, et sellel hetkel saad sa maandada oma pingeid, kui sa nimetad asju õigete nimedega ja ei ole tehtud kunstlikult viisakas. Näiteks vaata, see on küll üks sama see tendents, kas on see sama sissepoole elamine, eks? Et no, sa võtad ja püüad olla viisakas, ei taha öelda, kuid samas see pinge, mis teatud situatsioonist või kas või konfliktsituatsioonist sinus tekib ja sinusse laekub ja järjest rohkem teda lisadub ja akkumuleerib ühel hetkel, mis võib siin viia täielikult vaimsest tasakaalust välja, siis minu meelest on selline mitte viisakas olemine või asjadest õigete nimedega rääkimine sellisel juhul tunduvalt humaanse vise enda jaoks. Sellepärast, et noh, kui midagi tõsiselt vaadata, siis eelkõige või väga paljudel juhtudel me peame lähtuma ikkagi ise endast või mitte unustama ise enda olemust, ise enda ego. Et seda me kindlasti nüüd teha ei saaks, ega ei tohiks. Ja sul on õigus, Margus, et näiteks kui me ütleme tõtt või üritame ka parandada, nii nagu sa ütled, et parandada oma oponenti või inimest, kellega sa suhtled, siis võid sa saada vihavaenlase tõesti terveks eluks, sellepärast ta ei pruugi sellest paranduse mõttest või sisust aru saada ja lähtub ka kogu selles temaatikas emotsioonidest ja paljudel juhtudel sellistele ebakõladele tähelepanu juhtimine on ju oma olemused sama nagu õli tulle valamine, kus sõna sünnitab sõna ja lõppkokkuvõttes lähevad ka vestlus nii aktiivseks, et ka käed lähevad käiku. Nii et siin on, mille üle mõelda ja võib-olla tuleks lähtuda siin ühel hetkel seda, et sa peaksid suutma oma seisukohad välja öelda, kas need meeldivad või mitte, suudaksid jääda ise endaks. Ja siis, kui sa oled veidikene rohkem rahunenud ja kui sa oled seda olukorda hinnanud ja seedinud, mis siin ümber valitseb ja siin mõjutab, siis võid rahulikul hetkel astuda kaks sammu tagasi, lihtsalt naeratud ja öelda, noh ja siis on täpselt nii nagu on ja me olemegi erinevad inimesed ja meil ongi erinevad arusaamised asjadest, eks? Ja ela kallis inimene oma mõtete ja oma maailmaga rahu meil edasi ja mina elan oma maailmaga ja oma vaadetega edasi. Ja eks siis pärast vaatame või aeg näitab, kummal meil on olnud õigus ja kes meist on olnud siis selles valguses edukam. Nii et siin on mõtlemisained palju ju ja igaüks peab ise enda jaoks selline tegema, kust jookseb see õrnõhukene viir, millest üle minna noh ei saa või ei toiks. Nii et ma arvan, et sellest asjast niimoodi.
Kui me viskame pilgu praegu, ütleme juhtivate struktuuride poole või umbes nii, nad suhtlevad viisakalt ja tänu sellel ei ole mingisugust tagatist, et nad saavad üksteisest aru nii, nagu asjad tegelikult on. Nad räägivad viisakalt vihjamisi, tuleb, no ütleme, koalitsioon, opositsioon, tuleb üks kõnepulti ja ütleb, et armsad, kallid, kolleegid ja nii edasi, aga me ju teame, et armsast ja kallist on see asi väga kaugel, eks ole?
Ja selles suhtes on seal muidugi õigus, et viisakus, tehtud viisakust kohtume me iga päev ja mida väidetav erudeeritumad inimesed, seda rohkem seda viisakust ka eksisteerib. Vaata, aga siin ongi nüüd selline huvitav olukord. Et kui me oleme hästi viisakad, kas me siis üldse saamegi rääkida paljude asjade sisust reaalselt?
Ei saa.
Sellepärast, et no, sinna ma tahtsingi välja jõuda, et me ei saagi rääkida asjadest sisuliselt, sellepärast, et kogu meie aur läheb viisakus avalduste vahetamiseks. Ja kui me hakkame rääkima asjadest, kellel ja igal ühel on oma seisukoht, siis paratamatult on see ise enesest juba konfliktsituatsiooni teke, kui näiteks sina ja mina me tahame olla hästi viisakad ja me tahame mõneta asja arutama hakata, aga samas me mõtleme nendest asjadest täiesti erinevalt. Ja juba kas või selle oma seisukoha mulle selge tegemine või esitamine on oma olemuselt konfliktsituatsiooni tekkimine. Sellepärast, et konfliktsituatsioon ei pea olema selline, et üks selle minnakse ja käsipidi kallale, vaid kui sinul on oma seisukoht, minul on oma seisukoht ja me peame lõppkokkuvõttes kujundama ühe seisukoha, siis paratamatult keegi peab olema selles vaidluses dominant. Keegi peab domineerima, keegi peab suutma oma seisukoha selga väita. Kas see seisukoht on ka sisuliselt õige või ei ole õige? See on absoluutselt teissugune või teisjärguline küsimus, kuigi me eeldame, et on õige. Aga ta on teisjärguline küsimus sellepärast, et väga paljudel juhtudel selliste seisukohtade paika panek selgeks tegemine ja määratlemine sõltub kahest persoonist, erinevast persoonist ja tuginedes hoopis teistele asjaoludele, kui see sisu, mille üle nad vaidlevad. No kas või näiteks üks on ülemus, teine on allur. No tead ju väga hästi seda, et lähed oma mõttega ülemuse juurde välja tuled ülemuse mõttega sealt ülemuse kabinetist. No täpselt samamoodi võib olla palju muid selliseid seoseid. Üks on temperamentsem, üks on selline vaoshoitum, üks on alla heitlik, teine on selles suhtes ääretult agressiivne, kes surub lihtsalt jõuga oma seisukoha peale. Ta võib ju oma seisukoha peale suruda, seda võidakse rakendada, see võib olla ka mõnes mõttes tõene, kuid oma olemuselt ei pruugi ta kaugelki peegeldada absoluutselt tõde. Ja on jälle ühe inimese subjektiivne arvamus, mis tähendab nende läbirääkimiste käigus ei vii olukorda lõpplahendusele lähemale. Me kohtame selliseid situatsioone elus väga palju korduvalt ja igapäevaselt ametiasutustes asju ajades oma vahel suheldades ka perekonna eksisteeri täpselt samasugused olukorrad ja küsimus on ka selles, et kas meis endis on piisavalt tarkust suuta neid olukordi lahendada selliselt, et ta ei läheks või ei kujuneks edasi süvenenud konfliktsituatsiooniks, millega siis tõttu kannatavad mõlemad osapooled ja lõptulemus ei rahuta mitte kedagi või siis mitte kumbagi, nii et paratamatult siin on väga palju mõtlemisainet ja siin ei saa olla kinni ainult ühe inimese soovis, tahtes või suvas, vaid siin tuleb vaadata pilku või tervetselt peeta küsimust tervikuna. Nii et siin on mille üle mõelda.
No eile Abiraamaga tuli mängu veel üks nähtus. See on võibolla kummaline, aga ta on tihedalt seotud selle sama teemaga. See on inimese mina Ja siis ma võtsin täiesti ebamääraselt siia juurde hing ja vaim. Mis pingereas need on? Kas inimese mina on suurem kui hing ja vaim selles plaanis, et minu hing, minu vaim või vaim on midagi muud?
Vaata, Margus, tähendab, kõigepealt peab olema ikkagi mina. Ja mina on selline suur laia mõiste, kuhu sisse peavad ära mahtuma nii hing kui vaim. Ilma minuta ei oleks minu hinge ja ilma minuta ei oleks minu vaimu, kuid mina võin olla täiesti hingetu ja minu vaim võib olla vaevatud või haige, kuid ta käib paratamatult kokku sellise mõistega nagu mina. Nii et
hing ja vaim on mina omandid ja alluvad mina korraldustele.
Ja vaat
sellest päriselt nagu loogikat ei ole.
Ma ei kuulnud siit, Margus.
Selles nagu päriselt loogikat ei ole.
Ei, no teistpidi ei saa olla. See ei ole lihtsalt võimalik, sest et vaim ja hing ei eksisteeri ilma minata, sest nad peavad mahtuma ära sellisesse minasse või ükskõik jälle eksegi teisesse. See on isik. Ja ainukene küsimus on selles, et kas see sama hing ja vaim ja see sama mina suudavad kolmekesi eksisteerida harmoonilises tasakaalus või hakkab keegi nüüd ise ennast sellest kolmikust kolmainsusest üles upitama. Sellepärast, et kui me nüüd võtame näiteks...
No sa ju ütlesid...
Mul on hing täis.
Ja.
Mul on hing täis, Margus.
Eks? Sa alustasid sõnaga mul. Et sa ütlesid, sa alustasid sõnaga mul. Mul on hing täis. Mina olen kõige suurem. Mulle ei meeldi mu hing, ma viskan ta välja, ma võtan mõne teise.
Ei, siin ei ole see, sellepärast, et ma sulle ütlengi, hing ja vaim kuuluvad mina sisse. Saabki väljendada seda. Hing ei väljenda. Vaim ei väljenda. Mina väljendan, et mul on hing täis. Ja mu vaim on vaevatud. Need on minu seisukohad, milles ma väljendan, sest need kuuluvad minuga ühte.
Seega siis...
Minu vaim.
Seega siis võiks või koguni peaks niisuguses viisakuse ja aususe vahelises suhtluses võitma see, kellel on kõige suurem mina ja kes ei pea enam olema viisakas. Ja no ei saa, ei oska, ei taha.
Ei pea võitma ega võitlema. Nad peavad rahulikult tasakaalustatult eksisteerima. See ei pea olema võitlus, et me paneme oma vahel võitlema mina, minu hinge ja minu vaim. See on absurdne oma olemuse. Kuigi teatud asutuses võib seda tihti lugu näha ja võib ka juhtuda. Aga põhimõtteliselt peaks valitsema rahu ja tasakaal, nii minu hinge ja minu vaimu vahel. Ja see peaks olema kõikidel inimestel niimoodi. Usun, ühiskond oleks tunduvalt parem ja elamisväärne koht, kui see nii oleks.
See võiks nii olla küll, jah. Aga ma pidasin siin silmas seda, et kui meie oma vahel vaidleme, siis võidab see, kelle mina on suurem ja kes kõvemini karjub.
No siin ei ole hinge ega vaimuga, aga mitte
ei ole
pistmist. Siin ongi need kaks mina, kes vastastikku üritavad selgust saada, aga nagu ma sulle ka ütlesin, see sõltub väga palju tausta asjaoludest. Kelle mina antud hetkel saab olema suurem või kelle mina on väiksem, kelle mina on tähtsam ja küsimus ka kindlasti selles, mis asjaolude üle käib vaidlus. Kas nad on abstraktsed, kas nad on konkreetsed, meid mõlemaid puudutavad, on nad sellised üleüldisele kontseptsioonile tuginevad, mis lõppkokkuvõttes meie kummagi jaoks ei tähenda mitte midagi, millest võib sündida päris lihtne kompromiss, sellepärast, et üks keita võlga ütleb, et palju õnne jäägu siis niimoodi. See kõik sõltub välisteguritest oma olemused. Aga kui me räägime suhtes mina ja minu hing ja minu vaim, siis hea küll, võib-olla selles vaidlust vaim on tugevam, siis ma suudan võibolla paremini oma seisukohti selgitada ja selle selga väita. See tähendab seda, et veel kord, et mina ja minu hing ja minu vaim saavad eksisteerida ühtse tervikuna võitluses kas või terve maailma vastu, tähendab see mida iganes.
Jah, mida inimene kummardab? Mina, hinge või vaimu või paku neid? See on ka küsimus, eks ole?
Mida inimene kummardab? See on hea küsimus. Väga paljud inimesed kummardavad väga erinevaid asju. Ja siin tõmmata kõigile üks joon alla ja ühise nimeta alla kõik ritta panna ei olegi praktiliselt võimalik. Väga paljud inimesed kummardavad ise ennast. Mina esikool. Väga paljud inimeste jaoks, väga rõhuva osa inimeste jaoks on mina väljendunud läbi alaväärsuskompleksi. Ta ei rõhu kindlasti minu või sellise ise enda peale, vaid ta rõhub täpselt nendele kõrval seisjate peale ja väärtustab neid rohkem. Nii nagu sa ütlesid, väärtustab, kes väärtustab paguneid. Kes väärtustab hoopis vana jumalat, ütleb, et kogu tema saatus ja tema elu on delegeeritud hoopis jumala kätesse. Siin ei ole ühtegi sellist väga konkreetset mõistet. Inimesed ongi väga erinevad, inimesi tulebki vaadata väga erinevalt. Ja leida siis kogu selle suure ja laia massi hulgast üks konkreetne kesktee või üks konkreetne kandev mõte või idee, mis need inimesi kõiki liidaks, on ääretult keeruline ja ääretult raske, sellepärast, et iga mina väärtustab erinevaid asju oma elus. On olemas muidugi baasmudel, mida siis kõik ihkaksid, mis on tegelikult küllaltki lihtsad ja primitiivsed, mis võivad taanduda kõige nendele elementaarsematele funktsioonidele, et sul oleks tubasoe, et sul oleks turvalisus, et sul oleks kõht täis. No ütleme, kas see sama Maslow, kes oma püramiidi kokku joonistas, kui sa selle esimese astmekese ilusasti ära suudad täita, siis väga paljude inimeste jaoks ongi see ülim ja rääkida siin mingisugusest tunnustusest või eneseteostusest või kõikidest sellistest asjadest on lihtsalt kohatu, sest need inimesed oma olemused ei vajagi seda. Vaata tead, Margus, mul oli alles eile üks väga huvitav jutuajamine ühe inimesega, kellel on siis võõrtöötajad ja tegemist on transportifirmaga, kus siis töötavad nii eestlased kui töötavad ka Ukrainas. Ja mida ta siis ütleb? Ta ütleb ilusasti, kellel on pikaajaline kogemus töötades mõlema rahvusesindajatega, ütleb, et kas sa saad aru, eestlane ei tahagi tööd teha. Paljudel juhtudel on ta täiesti nõus sellega, et ta saab oma abiraha, ta istub kodus, ta ei viitsigi sõitma minna. Ukrainlastega on erinevalt niimoodi, et ta ei taha minutit istuda, ta tahab tööd teha. Ta ise pakub välja, ta on nõus tegema kolmdades rohkem tööd kui eestlane. Kuidas me suudame või saame siin selle eestlase mina viia nii kaugele, et ta tegelikult saab aru, mõistab ja jätab oma hinge ja vaimu rahule ja tahaks asuda korralikult tõsiselt tööd tegema tööturul, konkureerima näiteks kas või nende samade Ukraina autojuhtidega. Mis oleks see jõud, mis suudaks siis meie rahvuskaaslased viia nii kaugele? Jah, ma saan aru, et tänasel juhul EKRE ministrid üritavad tõmmata väga suurt kriipsu vahele või joont vahele meie ja võõrtööjõu vahele öeldes, et meie peame oma inimestega ise hakkama saama ja me ei luba nüüd nagu nendel võõrtöötajatel või võõrtöölistel siin Eesti riigis enam töötada. Küsin nüüd sellisele informatsioonile tuginedes ja praktilisele või praktiku arvamusele ja veendumusele tuginedes, kuidas me täna sellisele mudelile rakendudes suudame tagada Eesti riigi konkurentsivõime nende inimestega, kes on löönud käega ja neid ei huvitagi töö tegemega tulemus, sest see abiraha, mida nad teenivad või mida nad saavad, on nende vaimu jaoks täiesti piisav ja nende paganama väikene hing ei ihkagi mitte midagi rohkem muud kui paar pudelit õlut ja rahuliku südamega oma kodus vaikselt edasi tiksuda. Mis siis oleks see motivatsioon või see jõud, mis suudaks need inimesi siis tööle panna või innustada panustama rohkemaks, et teenida rohkem, et selle tulemusena saada ise parem nina esine ja selle tulemusena suudaksime ka oma rahvusriiki normaalsemalt hallata, üleval hoida ja viia ellu neid põhimõtteid või neid funktsioone, mis siis meie ühisel pisikesel rahvusriigil olema peab. No vaata, siin on küsimusi ja kui me räägime nüüd hingest ja vaimust, siis me võime öelda, et need on ääretult olulised abi tegurid ühe pisikese mina jaoks, kes üritab siin maailmas ellu jääda ja suudab hoolitseda ka oma lähedaste eest. Nii et need küsimused on sellised, Mart. Ja väga paljudele ei ole vastust. Ma ei oska sulle vastata.
See tähendab, et kui ma võtan sinu esitatu kokku, siis eestlane olla, see on seisund. Ukrainlane olla, see on tegevus. Seisund...
Tundub nii, jah. Näiteks kas või see sama Läti ja teised riigid on Ukraina valitsusega minu teada juba sõlminud täiesti arvestatavad kokkulepped tööjõu vahendamise osas. Eesti riik ei ole selles suhtes astunud mitte sammugi. Mida see tähendab, kuidas see lõppkokkuvõte sügisel või poole aasta pärast või järgmise aasta alguses välja hakkab nägema? Ma ütlen sulle, mul on elav fantaasia, aga ma ei suuda seda kõike ette kujutada ega hoomata. Kas me siis tekitame eestlases sellise sundumuse, et väevõimuga on nad sunnitud minema tööle? No nii nagu Nõukogude Liidu ajal, eks sa tead? Et see, kes ei töötanud, see oli seda nimelt tõlgendati hulkurluse all, eks, kellel ei olnud elukohta, kellel ei olnud töökohta ja see oli karistusseadus, ei olnud karistusseadus, see oli lausa kriminaalkorras karistatav tegevus või tegevusetus ühiskonnas. Nii et kas me jõuame siis jälle läbi riikliku sunnivahendi ja läbi sotsialistliku rudimendi sinna tagasi, no see on küsimus muidugi omaette. Ja tegelikult tuleb siin lähtuda sellest samast palju kuuldud ja küllalt kerutargast vanasõnast, et kes saab santi sundida, kui santi ei taha kõndida. Ja tulebki praegu selle hulk välja või tuginedes nendele asjaoludele, siis väga paljud eestlased ongi need samad sandid, kes ei tahagi tööd teha. Ja ühelt poolt ma saan ju neid suurepäraselt aru, sellepärast, et selle töö tegemise eest nad ei pruugi saada kaugeltki nii palju raha, kui nad tegelikult tahaksid või kui selleks elamiseks siin riigis vaja võib olla. Ukrainas on tunduvalt vähem raha vaja, et saada praktiliselt samasuguseid asju või hoida samasugust elatustaset kui Eestis. Eestis on elu kallim. No ja seal on palgad väiksemad, meil on palgad kõrgemad ja loomulikult saadakse suuremat palka, üritatakse raha kulutada kodus, kus selle raha eest saab tunduvalt rohkem. On mida mõelda.
On küll.
Tähelepanu juhtida. Ja siin see järgmise aasta algus saab kindlasti olema meile kõigile päris huvitav. Väga maseldav on lugeda näiteks uudistes põllumehe seisukohta, kes ütleb, et ta ei hääletana mitte kunagi, mitte ühegi kaabu poolt, sellepärast, et ta eeldas, et need kaabud mõtlevad Eesti riigi peale, kuid see tegevus, mida nad teevad, võib tunduda, et nad mõtlevad Eesti riigi rahva peale. Kuid paljudel juhtudel jääb mulje, et nad mõtlevad ainult ise enda peale. Nii et väga paljud need suured algatused, suured hurraad, valimislubadused, jah, me teame, et saadik ei ole seotud mandaadiga, kuid need valimislubadused, mis on siis rahvale antud, on ka paljudel juhtudel jäänud sõna otseses mõttes täitmata. Sellepärast, et rahvapatriotism saab tugineda väga konkreetsetele asjadele, väga konkreetsetele tegevustele, väga konkreetsetele suundumistele, mõtetele. Ta ei ole selline iseenesest tekkiv ja iseenesest eksisteeriv asi. See on nagu selline pisikele loomake, mis kogu aeg tahab toitu saada, millele tuleb toitu anda. Ja seda patriotismi tunnet, seda ei suudeta ülevalt alla anda ei loosungitega, ei valimislubadustega. Seda patriotismi tunnet saab tekitada inimestes ainult reaalse konkreetse tundmusega, et riik hoolib inimesest ja siis võib olla ka täiesti kindel, et ka see sama inimene hakkab sellest riigist hoolima ja on nõus selle riigi nimel või ka oma kaaskodanike nimel tegema palju selliseid asju, mida üldjuhul ei võikski temast oodata ega arvata. Nii et arenguruumi on meil palju.
Arenguruumi on palju. Esmaspäeval rääkisin ma hirmudest ja noh, siin on niisugused hirmud, et üks hirm on siis viiruse ees paralleelselt, sellega on hirm karistuse ees, kui sa oma maskitamisega midagi rikud. Kolmas hirm muidugi veel see, et tuleb hirmu pärast püksi ka, aga on ka niisugune neljas seisund maski kandmisel. See on sõltuvus, hasart. Ise endale etendamine, et ma olen kangelane, kes kõnnib väga saastatud territooriumil, et minna poodi ja tuua perele jupp vorsti. Mul on mask peas, sest ma võin saada nakkuse, mulle võidakse kallale tulla, kui keegi on lähemal kui 2 meetrit. Ja see pilk, mida ma olen kohanud, see on pigem, no tead, kui keegi ajab arvutis kolle taga püstoliga, vaat sama tüüpi pilk. Teine asi, mille ma paneksin siia patta, on kui Eesti sai vabaks, kui paljud, kes said mingisuguse raha kuskilt tagasi, hakkasid mängima suuri edukaid ülemusi. Ostsid endale läikivaid asju, no väiksemad kutid käisid Soomes, ostsid kohvimasina, suuremad kutid tassisid mobiiltelefoni kohvrit käeotsas, just kui oleks kellelegi helistada ja kogu oma käitumisega mängiti bossi. Nad ei olnud mitte midagi, aga nad etendasid suuri bosse, kes on harjunud. Ma ei tea, kuskilt supersuvilast välja tulema ja kõiki kamandama ja nii edasi. Vaat sellega võibolla rikuti ära suur osa meie tekkimisjärgus abitust ühiskonnast. Ja siia maani ei ole meil õiget ühiskonda tekkinud. No tekkisid ja käime korra laulu väljakul, laulame midagi, tuleme tagasi, tallame taas üksteisel otsas, mängime taas suuri superülemusi ja nii edasi. Ja paralleelselt muidugi superülemustele tekkisid ka, mis mina väike inimene pluss. Eile lugesin ette Tiiu Kuurme artikli, milles selgus, et need, kellel on teadmised ja oskused, need peksti haridusstrateegia arutelult sisuliselt urgu tagasi. No see on nüüd olukord, millele või õigemini millega me peame arvestama. Me peame arvestama, et meil tegelikult ühiskonda ei ole. Võib nii öelda.
Ei, ma niimoodi ei ütleks, et meil ühiskonda ei ole. Meil on loomulikult ühiskond ja meil on väga kirju ühiskond ja meil on ühiskonda piisavalt palju, kuigi meie rahvaarv on väikene. Aga su jutus on tõetera sees, sest et jah, hirmud on koledad asjad ja selle asemel, et nüüd need hirme summutada ja motiveerida inimesi tegutsema positiivselt, üritatakse inimesi koondata hirmu aluse teatud viisil käitub, mis on täiesti vale ja täiesti teise loogikaga paigas. Ja no, kui sa ütled, et on tekinud selline neljas seisund või selline sõltuvuslik, jah, siis see sama hirmu tunne võib olla ka sõltuvuslik ühiskonnas, sellepärast, et kui kõik kardavad ja siis no hulgakesi on ikka koos palju julgem karta. See on vana tõde, et hulgakesi väriseda on palju lihtsam. Kuid ütlen sulle seda, et ega hälbeid kui sellised, need eestvedajad, ega neid on igas ühiskonnas. Ja kui sa räägid nüüd, et kultuurist, võtta see, kultuur on ka selline suhteline asi, mida ei saa kõike mõõta ju ühe mõõdupuuga. Kultuur on väga erinev. Ma võin täiesti öelda, et ka siis Eestis eksisteerib hirmu ja hirmutamise kultuur, kui me räägime nüüd sellisest ideoloogilisest lähenemisest, mille alusel siis määratakse ära ühiskonna suundumused, kas see on siis, ja tegelikult see ongi ju, Margus, kuule, ole aus, see ongi ju rajatud hirmutamisele. Esiteks, Vene oht, kohe-kohe tulevad kallal. Kohe-kohe on Moskva juures pandud paika või välja ehitatud mitmed suured tankidiviisid, mis võivad sõita kohe Euroopasse, need on ründesüsteemid, tulevad meile kohe kallale. Venelane on kohe all, tahab taastada jälle Nõukogude liitu. Mis asi see siis on? See on teadlikult hirmu külvamine ühiskonnast, mille abil üritatakse mobiliseerida ühiskond just nimelt enne valimisi teatud jõududele hääle andmiseks, et nemad siis nagu ajaksid õiged poliitikat ja suudaksid hirmunud inimesi kaitsta siin riigis. See on aatu, kui ääretult efektiivne ja läbimõeldud tarke poliitika, kuidas kontrollida ühiskonda läbi hirmu. Tark ühiskond mobiliseeriks oma liikmed hoopis teistmoodi käituma või teistmoodi tegitsema. Nad põhimõtteliselt innustaksid teatud tegevusi, mis on suunatud tuleviku, näidates ära rahvale, et kui me teeme niimoodi, siis me suudame säilitada oma riigi, oma keele, oma kultuuri ja me peame kõik ühtlaselt tegutsema, mitte istuma nurgas ja kartma ja valima siis neid, kes lõppkokkuvõttes ei tee mitte midagi peale selle, et nad oskavad suurepäraselt hirmutada. Nii et meie ühiskonnas on see sama hirmukultuur. No, toome veel võibolla teistes erinevates etnilistes rahvusgruppides on jälle teistsugused kultuurid. No, Ameerikas näiteks, mine vaata, kuidas mustanahalised heal järjel inimesed paljudel juhtudel elavad. Siin hakkab jälle vahet tegema nende haridustase, nende võimalused. Paljud on saanud raha, ütleme kerget raha ja siis nad peavad oma kultuurikeskkonnas ilmtingimata demonstreerima, et neil on palju paremad või võimsamad elamistingimused kui teistel temasugustel paksud kuldketid, uhked autod, mis iganes, eks, mis eristab seda teisest omasugusest inimesest, ka see on kultuur. Meie inimesed ka paljudel juhtudel on ju matkinud selliseid, no nagu selliseid nähtusi, sellepärast, et ei taha ju ka meie inimene, kes elab natukene paremal elujärjel, olla siis mõne külaelanikuga ühel tasemel. Ta peab ilmtingimata rõhutama, kus on ta käinud, millistes maades on ta sõitnud. Ta on sellises tagasihoidlikus seltskonnas üks kõige suurem jutuvestja, sest et kõik peavad alati kuulma, kui hästi ta läheb, kus nad perega käisid, mida nad tegid, mis lõppkokkuvõttes muutub ääretult kurnavaks ja ääretult tüütuks. Ja vaat siis jõuamegi lõppkokkuvõttes jälle sinna samasse tagasi selle sama küsimus juurde, et kas sa suudad olla viisakas või sa tahad natukene rahu saada ja ei ole natukene ülearu viisakas ja palud, et su vestluskaaslane lihtsalt paneks oma suu kinni, sellepärast, et sina oma tagasihoidlikuses oled võibolla käinud palju rohkemates kohtades ja omad palju rohkem väärtust, nii vaimuväärtust või vaimuvara, kui ka materiaalset väärtust, kui see, kes püüab läbi selle jutu selgitada sulle, kui hästi ta läheb, kui tubli ta on, kui edukas ta on, kui hästi õpivad ta lapsed ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ei ole siin midagi maailmas, midagi võõrast, aga jah, mul on kahju, mul on tõsiselt kahju, et meie ühiskonda arendatakse just nimelt nende kõige halvemate ja madalamate instinktide arendamise ja nende rõhumise tõttu.
Siin on jah, kas nüüd valitsejad või on võimutsejad. Ja kui me paneme kokku praegu kaks hirmu, siis me saame väga paradoksaalse olukorra. Ma võtan suvaliselt õhus. Sa rääkisid siin, et venelased kohe-kohe tulevad, Venemaa ründab ja nii edasi. Siis see viiruse hirm. No, tead, kahemeetrise distantsiga või niimoodi, see kõik on piisavalt kole, aga kujuta endale nüüd ette. Venelased tulevad, püsi kodus! Anname bilansilise väärtuse kahjustamatult üle. Kõik on kodus. Reguleerige. kuidas nad tohivad õue tulla. See ongi ühiskond. Nad on Eesti seisund.
Noh, vaatame, kui sa nüüd tõid venelased jälle veel kord mängu, siis vaatame põhimõtteliselt, mida siis Putin oma ammu antud intervjuus ka on öelnud. Et ju Venemaa omaette sivilisatsioon, mis üritab areneda hoopis kiiremini, paremini ja efektiivsemalt ülejäänud maailmast ja see on neil ka õnnestunud, sest nende ideoloogiline baas alus kogu riigi ülesehitus või riigi korraduses on õige. Ja tuue sisse siia ka sellised sotsialistlikud elementid selles suhtes või sotsiaalsed elementid, kuidas me tahame neid nimetada, et väga palju ressurssi luuakse või kasutatakse ära kollektiivse julgeoleku ja identiteedi kindlustamiseks. Vaat see on pilk suunatud tulevikku, mis on tõesti alles hiljuti oli sellel teemal juttu, et Venemaa on klammerdunud või takerdunud teise maailmasõja sündmustesse, et ta ei suudagi nagu näha tuleviku, tal puudub selline kontseptsioon, kogu aeg heietatakse oma suurt võitu fašismi üle ja oma tähtsust Euroopas ja nii edasi. Siis seda intervjuud kuulates ja mõeldes tekis mul küll selline imelik tunne, déjà vu see ei olnud selle sõna kõige paremas tähenduses, aga selline imelik tunne, et midagi sellist või midagi analoogilist peaksime meie ka oma riigiga ette võtma või tegema. Sest see on kindlasti väga tõsine sisuline lähen. Ja ütleks ka selle peale niimoodi, et otsi alati sõpru oma vaenlaste hulgast, siis oled sa ju praktiliselt võitmatu. Nii et meid vana tarkusi, rahvatarkusi, vanasõnu tasub võtta paljudel juhtudel täie tõsidusega. Ja vaata, kui sa küsisid, et meie kohta, et kes meil siis on, et kas meil on valitsejad või meil on võimutsejad. Vaata, kui võimutsejal on sunni vahendid kasutada ja tal on kasutada seadusandlik või, siis saab võimutsejast valitseja. Ja tänasel juhul on meil valitsejad, sest et valitseja kasutab sunni vahendeid ja sõltumata sellest, kuidas valitseja on demokraatlike valimiste tõttu pääsenud võimule, siis ja kuna nad on just vabad mandaadist, siis nad on valitsejad, sest nad võivad teha täpselt seda, mida nad tahavad ja rahvale nad ei pea aru andma ega vastutama rahva ees oma tegudega.
Kas see just ei olegi võimutsemine ja türannia pigem algeliselt?
Noh, vaata, seda me võime nüüd jälle arutada, sellepärast, et kui võimutsejal on sunniaparat, siis on ta ju saad aru valitseja. Ta valitseb. Ja võimutseja tähendab seda, et ta kasutab oma võimu valitsemisel täpselt nii, nagu ta heaks arvab ja õigeks peab.
Sul on selles suhtes õigus, et meie need olgu nad valitsejad või võimutsejad ootavad signaali, kelle moodi nüüd kestakse olla.
Jah, siin ei ole ju saladus, et meil tulevad käsud ja keelud ja tulevad ikkagi kaugemalt maalt. Ja väga paljudel juhtudel öeldakse meil ette, kuidas me peame elama, mida me peame mõtlema, kuidas tuleb kujundada ühiskondlikku arvamust, millistel suundumustel. Sellepärast, et ei saa olla kogu meedia süsteem selline, et ta näeb kõiki asju ühesuguses valguses. Noh, toome jälle siia ära leierdatud lihtlabase näite, kas või selle sama Vene suundumusse. Ma ei ole lugenud tõesti ühtegi positiivset lugu selle kohta, mis asi Venemal ka hea võiks olla. Seal on kole, seal on hirmus, seal on barbarid, seal on omavoli, seal on korruptsioon, seal on kõik seda, kõik see, mis peaks selle rahvale võib ammu ilma maa pealt minema pühkinud. Aga näed, paganad ikka ingitsevad. Nii et tekib selline mulje, kui sa läbi aastate jälgid teatud suundumusi, püüad neid iseenda jaoks süstematiseerida ja ütlen sulle veel kord, iseenda jaoks süstematiseerida just sellepärast, et osata korraldada oma elu, oma lähedaste elu ja aru saada, et kõik otsused, mida sa oma elus ka ette võtad või mida sa langetad, et need on õiged otsused. Sellepärast, et vigade parandus võib paljudel juhtudel osutada ääret kulukaks ja väga vaevaliseks. Ja on ka selliseid asju, mida ei olegi võimalik enam parandada või muuta. Sest näiteks ka nagu sõna, sa tead ju väga hästi, sõna on nagu linnukene, lased lendu, et on läinud ja tagasi sa teda enam ei topi. Ükskõik, mida sa siis pärast oma vabanduseks välja mõtled või enese õigustamiseks ütled ja püüad teha halva mängu juures rumalat nägu, ütled, et ei saanud minust aru, minu mõtted on kontekstis välja rebitud, tegelikult ma ei mõelnud üldse niimoodi. No, mida see siis näitab? See näitab, et see vabandaja või nende sõnade lendulaskja või see linnukeste lendulaskja on tegelikult ääretult küündimatu isik. Sellepärast, et ta ei suuda isegi ette näha või haimata või hoomata, millised tagajärjed võivad olla tema välja öeldud seisukohtade. No, elementaarne näide, see on näide praegu, mis alles hiljuti läbi jooksis, oli Rootsi ja Eesti omavaheline suhe meie peaministri välja öeldud seisukohtadega koronaviiruse osas. Ja meie riikide suhtlemise või vaba liikumise osas. No, miks pidi naaberriik, sisuliselt ülemere naaberriik, reageerima sellele küsimusele nii, nagu ta reageeris, Markus?
No siin on mitmeid küsimusi.
Kas see välja ütlemine oli siis, ütleme, poliitiliselt, diplomaatiliselt korrektne arusaadav? Või näiteks, kuidas on öelnud meie siseminister Soome valitsuse kohta, on see siis olnud diplomaatiline või? No, kui inimesed on tundunud ennast halvasti ja kas nendest välja ütlemistest ei kuma läbi, võt see sama täpselt, see valitseja roll või see võimutseja roll, mis on maskeerunud valitsusele valitseja selja taha. Sest mina ütlen nii, mina arvan nii, mina tean, noh, täna me ei saa enam öelda, et mina tean seda, mis on Eesti rahvale või eestlastele kõige parem. Minu meelest keelati see hõiskamine Euroopa Liidus rahuliku südamega ära, sest et ei tohi ühte rahvust eelistada teisele. Kui ta on eestlastele hea, siis ta peab olema hea ka väga paljudele teistele Euroopa rahvastele. Ja võid öelda, et see on kindlasti inimesele hea, aga eraldi eestlasele täna hea olla ei tohi. Nii et siin on jälle, mille üle targutada, mida mõelda, mille üle arutada, nii et neid küsimusi on. On ja neid tuleb igapäevaga järjest juurde ja kui neid tuleb järjest juurde, siis ei saa mitte midagi muud, kui veenduda, et nad kinnitavad veel kord neid hüpoteese, mida me oleme siin korduvalt üles tõstatanud, millest me oleme rääkinud, mida me oleme analüüsinud. Et see on kõik tõsi, mis on oma olemused ääretult masetama.
Jah, see on omaette paradoks. Sa rääkisid millestki 15-20 aastat tagasi ja kuna heli liikumise kiirus on nii madal, siis see ikka veel ei ole kohale jõudnud. Lugesin mina, et Taavi Aas pani lennuliikluse paika, et esimese punktina ei tohi lennata nakkuskoldesse Britannia. Itaaliast pole enam juttugi. Ei saa päriselt aru, aga ju siis nii on hea. Ja muide, Harri, sa jälgid igasuguseid imelike uudiseid. Ega sul kuskil ei ole silma hakanud, millega tegeleb praegu Frau Merkel?
Ei tea, vaikus. Midagi kapitaalselt, fundamentaalselt praegu öeldud ei ole. Noh, arvata võib, et tänu sellele koronaviiruse kriisile on kõik hakanud võtma elu natuke rahulikumalt ja ootavad, et see suur möll üle saab, et siis teeks midagi, ütleks midagi. Noh, sest et kui me nüüd toome paraleeliks proua Merkeli ja meie presidendiga, eks me siis näeme isegi, et kui tagasihoidlikult ja vaoshoitult me tegutseme, võtame vastu mingid seadusi, kritiseerime natukene mokka otsast ühte koma teist, aga nojah, aga samas võtta, mida ta ikkagi teha saab, kui on hirm, see sama hirm nakatumise ees, kui on hirm oma tervise pärast, kui on parem olla eemal mitte puutuda kokku massidega. Ja vaata, siin on ka jälle selline omapärane nüanss, et teatud poliitikud sellises kriisisituatsioonides üldse eelistavad jääda tahaplaanil. Sest et ükskõik, kuidas asi läheb, ükskõik, mida nad ka ütlevad ja ükskõik, kuidas asi läheb, siis täna välja öeldu võib homme olla ennustus, vale ennustus vales suunas. Ja põhimõtteliselt ei taheta jätta või pidada ise endast negatiivset kuvandit ja sellepärast on palju parem mõnel hetkel hoida lihtsalt suu kinni. Aga kui me räägime nüüd proua Merkelist, siis me ju teame põhimõtteliselt, et proua Merkel on ju omale mantlipärija järgi välja valinud ja ta peaks ju oma ametipostid tagasi astuma, sellepärast et selline deklaratiivne seisukoht on ju Saksamaa poolt kõlanud ja millal see nüüd täpselt juhtuma peast ei mäleta või oleks midagi juba juhtuma, aga kindel on see, et proua Merkel distanseerub lähiajal poliitikast ja mida tal siin siis enam nii väga üldse öelda. Kena, tore, vana inimene.
Mõneti...
Rahvuselt juht muidugi.
Mõneti võib siin paralleeli tõmmata nõukogude aegse seisuga. See Euroopa Liit kui tervi, kui niisugune, kas ta moodustab taas ühel hetkel terviku või tekib siin pikem sügelemine ja noh, eks see Saksamaa oma käitumisega see ole ka nagu Vene Föderatsiooni väljaastumine Nõukogude Liidu koosseisust või umbes nii, kui me ei saa aru, mis toimub ja kui piirid jäävad kinni, lubatakse niipidi, lubatakse natukene naapidi, kui öeldakse, et eriolukord on lõpetatud ja asendatud hädaolukorraga, siis on hädaolukord lõpetatud ja asendatud komandanditundide erineva süsteemiga. No jah.
Vaata, Margus, ma ei usu, et need piirid kinni jäävad.
Ja nad ei saa jääda.
See ei ole loogiline.
Ega nad ei saa jääda. Kaubavahetust tuleb ikka kuidagi pidi arendada või nii.
Ja loomulikult, sellepärast, et Euroopa Liidu majandus on ääretult integreerunud ja kindlasti vajatakse ju teiste turgude toimimist. Nii et selles suhtes on see ääretult hel teema, kui last Euroopa Liidu majandus on otses mõttes kotti, siis sellel on ära arvamatult keerulised tagajärjed. Me ei tea, mis siis juhtuma. Siis on tegemist väga suure kaosiga. Ja ma tõesti südamest loodan, et meie Euroopa Liiduga juhtpoliitikutel on nii palju hoitu, et nad seda lihtsalt juhtuda ei lase. Sellepärast, et kui nad seda teevad, siis ma ütleks muud ainult, et kui palju õnne. Oleme kulutanud väga palju energiat, aega, resurssi millegi loomisele, mis lõppkokkuvõttes on nende samade loojate poolt ise loojakarja lastud. Nii, et,
nii on, täpselt juhu, nii on.
Piirid avatakse, sest et kapitalism või kapitalistlik tootja, olgu ta siis üks kõik, millisel tasemel, vajab pidevalt oma majanduskasvu jaoks uusi turge, vajab pidevalt raha, täiendavat raha, sellepärast, et see raha on kaup, et saada seda kaupa, on raha ühiskonnas ainult võlg. Vaata, siin on, ja intressi raha pole kunagi käibesse lastud, et majandust üleval hoida, selleks on vaja kogu aeg arendada, saada midagi täiendavalt juurde. Nii raha käibesse, kui ka neid regioone või piirkondi või neid inimesi, kellele müüa kaup. Vot see tähendabki seda, et panna nüüd midagi kinni ja lõpetada ära, ei ole sisuliselt võimalik, sellepärast, et kas see sama Saksa majandus tugineb ju väga paljudel juhtudel ekspordile. Ja eksport on ju ikkagi see, mis on ühe riigi edukuse alustala. Ja ekspordi efektiivsus täitab lõppkokkuvõttes väliskaubanduse bilants. Paljud siseriiklikult tarbid, palju sa oma kaupasid välja saadab. Eesti on selles osas ääretult halvas seisus, sest see väliskaubanduse bilants on iga aastaselt mitu miljardit eurot defitsiidis ja kui see latakas nüüd kuskil mujal juhtub, siis see kõik võimendub kordades Eesti majanduses, Eesti inimeste toimetulekutes, rahulolus ja see tähendab seda, et täna Eesti rikkus, materiaalsed varad, mida omavad Eesti kodanikud ja ka ettevõtted, olles omanikud, võivad selle pulli tõttu leida endale absoluutselt teised omanikud ja kui lõppkokkuvõttes ei ole sul enam vara, siis ei ole see ka peremees, siis ei ole see ka enam omanik ja siis ei ole sul ka enam oma riiki. Nii et me oleme ääretult õhukesel jääl ja siin võib rääkida mida tahes. Matemaatika ja statistika on niivõrd karmid asjad, mida tuleb jälgida ja millest tuleb teha järeldusi või tuleb teha ka plaane tulevasteks aegadeks. Nii et täna on võimalus ainult pead vangutada kõlgu keitada ja öelda, et oota, vaatame. Me oleme täpselt sellises olukorras, nagu seisame massiga kuskil platsi peal ja ootame, et varsti peaks algama ilutulestik, kus on hästi vahva ja põnev ja siis ühel hetkel käib taevas viimane pauk ja kõik on ümberegi pime. See saatus võib täna tabada Eestit kiiremini, kui me arvatele oodata oskame. Ja siin ei ole ei pessimismiga, ei kiibestumisega, ei pagan teab veel millega, mitte midagi pistmist. See on lihtsalt reaalne, kaine mõtlemine või analüüs, mis saab edasi meie riigist ja meie rahvas.
No mis siin ikka saab? Euroopa Liidu kui asja ainukene vara on allutatud riigid.
Ja tead, mis ma sulle ütlen, väga paljud inimesed kindlasti ei ole sellega nõus, mida me mõtleme, mida me arvame, mida me räägime. Aga ütlen veel, et igal ühel on õigus oma arvamusele ja iga inimene on ise oma saatuse sepp ja oma õnne peremes või oma õnne sepp ja oma saatuse peremes, ükskõik kuidas me seda võtame ja vaatame. Nii et ei soovi kellelegi halba, vaid kõigile head, rahulikku ja mõnusat kevade jätku.
Aitäh, Harri! Paneme sellega saate siis kinni. Püha sõda läheb loomulikult edasi ja kuuldavasti oled sa järgmisel korral juba stuudios nii pikk kui lai. Kohtume siis nädala pärast. No võt, saigi see asi ka tehtud.
Kuda oli?
Kord põlve kui katki lõi. Sa tead, juhtunud nii, kordi on tuhandeid.
Läbi tule üle vee, olen vaban oma teel.
Miljoni ees.
Mida tahan, seda teen, seilan üle mere tee. Hüüde stormi sees. Ai, 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 ma olen see, keda ootavad seiklused alati.
Teed seda vastu saad, teed hea, kindel on see, elu vastu lõb saama ka.
Läbi tule üle vee, olen vaban oma teel,
mul on aega veel.
Minu kirgedele tuleb majakate sees, hüüde stormi sees. Ai, 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 olen see, keda ootavad seiklused alati.
saade on salvestatud 2020. aastal.